เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงธรรมะส่องใจจากมหันตภัยสึนามิคำว่าสึนามิเป็นศัพท์บัญญัติทางธรณีวิทยามาจากภาษาญี่ปุ่นหมายถึงคลื่นในทะเลเกิดจากความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินถล่มหรือภูเขาไฟระเบิดพื้นท้องทะเลมหาสมุทรช่วงคลื่นจะมีความยาวประมาณ80ถึง200กิโลเมตรซึ่งอาจเคลื่อนที่ข้ามมหาสมุทรห่างจากที่เกิดเหตุเป็นพันๆกิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ600ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าอยู่ในท้องทะเลลึกก็จะไม่มีลักษณะผิดสังเกตเพราะมีความสูงเพียงประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นแต่ถ้าเรือแล่นผ่านคลื่นนี้ก็จะได้รับความสั่นสะเทือนมากทำให้เรือโคลงเคลงอย่างแรงและปรากฏมีเสียงดังเหมือนเสียงปืนใหญ่หรือฟ้าผ่าแต่ถ้าผ่านเข้ามาสู่ที่ตื้นก็จะกลับมีความสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณถึง15เมตรหรือกว่านั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสัตว์และสิ่งก่อสร้างในบริเวณชายหาดนั้นๆได้มากสาธุชนผู้ฟังคงจะยังจดจำความรู้สึกตื่นเต้นความเศร้าสลดใจต่อข่าวปรากฏการแผ่นดินไหวเป็นเหตุให้เกิดคลื่นยักษ์ใต้น้ำสึนามิตามมาโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่เหนือเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียก่อนแล้วเคลื่อนตัวมาสู่ฝั่งในตอนเช้าวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมที่ผ่านมานี้โจมตีพื้นที่ชายฝั่งของประเทศต่างๆรอบๆทะเลอันดามันและริมมหาสมุทรอินเดียรวม11ประเทศได้แก่ประเทศอินโดนีเซียไทยพม่าบังคลาเทศอินเดียศรีลังกามาลดีฟหรือแม้กระทั่งโซมาเลียในทวีปแอฟริกาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติตามบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศต่างๆดังกล่าวอย่างมากตามข่าวล่าสุดว่าได้พบผู้เสียชีวิตในประเทศต่างๆเหล่านี้รวมแล้วร่วม 200,000 ศพมีผู้สูญหายอีกนับแสนรายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจอีกนับล้านรายเฉพาะในประเทศไทยเรานั้นมหันตภัยธรรมชาติจากคลื่นยักษ์สึนามิที่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ทางฝั่งด้านฝั่งทะเลอันดามันได้ถล่มทำลายล้างชีวิตคนไทยที่ทำมาหากินอยู่และทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสรวมทั้งทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนและสภาพธรรมชาติที่งดงามตามชายฝั่งทะเลใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลเสียหายย่อยยับตามข่าวล่าสุดได้พบผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 5,000 ศพบาดเจ็บกว่า 8,000 รายและสูญหายอีกกว่า 4,000 รายนับเป็นการสูญเสียร้ายแรงที่สุดจากภัยธรรมชาติอย่างนี้ที่ประเทศไทยเราก็ไม่ได้เคยได้ประสบมาก่อนเหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่ม6จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันของไทยทำให้ได้เห็นภาพอันน่าประทับใจนั่นก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยหลังภัยพิบัติกระแสทานน้ำใจของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือมุมใดของโลกต่างบริจาคเงินหรือสิ่งของไปช่วยผู้ประสบภัยอย่างทันทีทันควันอย่างมากมายอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแม้แต่พระภิกษุสามเณรผู้ดำรงชีวิตเนื่องด้วยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาอยู่เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติพรหมจรรย์ก็ยังพากันเสียสละปัจจัยก้นย่ามก้นบาทแม้เพียงรูปละเล็กละน้อยตามมีตามเกิดเสียสละร่วมด้วยช่วยกันด้วยความยินดีจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่หยุดหลั่งไหลความช่วยเหลือนี่แหละคือน้ำใจคนไทยที่ประเมินค่ามิได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคนไทยเรานั้นไม่เคยทิ้งกันไม่มีเงินก็ลงแรงช่วยขนของหรือให้ช่วยทำอะไรก็ได้ขอเพียงให้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ หรือแม้แต่บริจาคเลือดก็มาเข้าคิวรออย่างเนืองแน่นจนต้องขอให้ลงชื่อและเขียนที่อยู่ฝากไว้เพื่อติดต่อกลับไปหากต้องการเลือดเพราะไม่มีที่เก็บแล้วนอกจากนี้ยังต้องชื่นชมกับหน่วยราชการและอาสาสมัครที่ได้ลงไปช่วยผู้ประสบภัยเช่นหน่วยกู้ภัยแพทย์พยาบาลต่างๆต่างทำงานหามรุ่งหามค่ำนอนวันละเพียงไม่กี่ชั่วโมงต้องอดทนกับบรรยากาศที่ซึมเศร้ากลิ่นศพที่ตลบอบอวนกดดันเครียดกับการทำงานและทุกคนก็ยอมเสียสละถึงกับเอ่ยออกมาว่าจะไม่ถอยจนกว่าภารกิจจะลุล่วงนี่คือพลังการร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะยากดีมีจนทั้งญาติโยมสาธุชนและพระภิกษุสามเณรด้านความช่วยเหลือรัฐบาลเตรียมทุ่มเม็ดเงินเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่สภาพธรรมชาติให้คืนกลับมาโดยเร็วที่สุดรวมทั้งการฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบภัยทุกคนแม้จะไม่ได้ผลเต็มร้อยเพราะว่าผลกระทบจากสึนามิครั้งนี้สาหัสมากมากจนประเมินความเสียหายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินทรัพย์สินถาวรวัตถุและทรัพยากรบุคคลทางด้านการคณะสงฆ์ก็ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปัจจัยและได้พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สาธุชนโดยทั่วไปและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตโดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนาอยู่เป็นนิดในท่ามกลางความเศร้าสลดที่ยังไม่จางหายสิ่งที่น่าชื่นใจน่าประทับใจจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือได้เห็นน้ำใจคนไทยทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันด้วยพรหมวิหารธรรมและด้วยความรู้รักสามัคคีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับอาสาสมัครผู้เสียสละกำลังกายสติปัญญาและความสามารถนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ยังมีความปลื้มใจเป็นสุขใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบทุกข์ภัยดังกล่าวนี้นับเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งคลื่นสึนามิสงบไปแล้วสาธุชนทั้งหลายพึงทำใจให้สงบตั้งสติให้ดีแล้วพึงพิจารณาเห็นสภาวะความเป็นไปของสัตว์โลกตามที่เป็นจริงตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกได้ตรัสรู้พระอริยสัจ4คือความจริงอย่างประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกขสัจกำหนดรู้ตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีมนุษย์เป็นต้นเหล่านี้เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างไรนี่ประการ1สมุทัยสัจกำหนดรู้ตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ประการ1มรรคสัจกำหนดรู้ข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้ถึงความพ้นทุกข์และให้ถึงความสันติสุขอย่างถาวรได้จริงว่ามีอย่างไรประการหนึ่งและนิโรธสัตว์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุแห่งทุกข์ดับได้แก่ความบรรลุมรรคผลนิพพานว่ามีได้เป็นได้จริงอย่างไรนี่ประการหนึ่งเมื่อบุคคลได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์กำหนดรู้ความจริงอย่างประเสริฐ4ประการนี้ได้มากเพียงไรก็จะสามารถกำหนดรู้กิจที่ตนเองพึงกระทำเพื่อกำจัดความทุกข์โดยการละเหตุแห่งทุกข์และเจริญมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์และได้ถึงความสันติสุขสูงสุดเป็นบรมสุขอย่างถาวรไม่กลับเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปได้อีกได้มากเพียงนั้นข้อปฏิบัติเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตอย่างแท้จริงนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการได้แก่สัมมาวาจากล่าวแต่วาจาที่ชอบ1สัมมากัมมันตะความประพฤติชอบทางกายทางวาจา1สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพโดยชอบธรรม1 3ประการนี้พระพุทธองค์ได้ทรงสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาคือการศึกษาอบรมกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยทางศีลสัมมาวายามะความเพียรชอบใน4สถาน1สัมมาสติ ความมีสติระลึกชอบหนึ่งและสัมมาสมาธิการเจริญสมาธิโดยชอบหนึ่งสามประการนี้พระพุทธองค์ได้ทรงสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาคือการศึกษาอบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอันนำไปสู่การพิจารณาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในพระอริยสัจ4และสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือดำริในการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์สองประการหลังนี้พระพุทธองค์ได้ทรงสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญารวมเรียกข้อปฏิบัติโดยย่อนี้ว่าไตรสิกขาคือการอบรมกายวาจาอบรมใจและปัญญาโดยทางศีลสมาธิและปัญญานั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณเครื่องช่วยในการตรัสรู้สภาวธรรมและพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงทรงรู้แจ้งเห็นแจ้งโลกทั่วทั้งจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณได้นั้นก็ได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมโดยการอบรมกายวาจาใจและอบรมปัญญาโดยทางศีลสมาธิและปัญญาอันมีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8นั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้อดีตชาติของพระองค์เองและสัตว์โลกทั้งหลายว่าต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดกล่าวคือได้ทรงเห็นอดีตชาติของสัตว์โลกทั้งหลายที่ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดไปสู่สุคติภพบ้างคือไปสู่ภพภูมิที่ดีเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพยดาเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมบ้างไปสู่ทุคติภพคือไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีที่ไม่เจริญได้แก่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามต้นแห่งราตรีแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั้นในยามกลางแห่งราตรีได้ทรงเจริญภาวนาสมาธิถึงจตุตฌานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พระทัยตั้งมั่นและบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปาฏิญาณคือญาณอย่างรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมคือใครผู้ใดมีศีลธรรมประจำใจมันกระทำแต่กรรมดีหลีกหนีความชั่วคืองดเว้นกรรมชั่วได้แก่ความประพฤติที่ผิดศีลผิดธรรมและอบายมุขต่างๆย่อมได้รับผลดีเป็นความสุขความเจริญไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันทันตาเห็นและทั้งในภพชาติต่อๆไปไม่จบสิ้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่ากรรมุนาวัตติโลโกแปลความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครั้นในยามปลายแห่งราตรีพระองค์ได้ทรงเจริญภาวนาสมาธิถึงจตุตฌานให้พระทัยตั้งมั่นและบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานอีกวาระหนึ่งแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่ออาสวัคคายานโดยทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมคือทรงวิเคราะห์วิจัยธรรมพิจารณาเหตุในเหตุที่เกี่ยวเนื่องกันถึงต้นเหตุแห่งทุกข์ว่าเพราะอวิชชาคือความมืดความไม่รู้ไม่เห็นอดีตและไม่รู้ไม่เห็นอนาคตไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกรรมและไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจทั้ง4เป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดชดใช้กรรมได้รับผลกรรมเป็นความทุกข์เดือดร้อนตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็แก่เจ็บและตายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้จึงทรงมีญาณอย่างรู้วิธีทำอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของสัตว์ให้หมดสิ้นไปและได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,593 ปีที่ผ่านมานี้เพราะพระพุทธองค์ได้ทรงเห็นกฎแห่งกรรมจึงได้ทรงสั่งสอนสัตว์ผู้ที่พอจะรู้พระอริยสัจธรรม ตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนี้ได้เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติไปให้ถึงความเจริญและสันติสุขอันปราศจากความทุกข์เดือดร้อนด้วยพระโอวาท3ประการดังมีปรากฏในพระโอวาทปาติโมกว่าสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลัสสุปสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังแปลความว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและยังได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายมีเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปาณาติปาตอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งปาณาติปาตอย่างเบาที่สุดย่อมยังความเป็นผู้มีอายุน้อยให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์หมายความว่าผู้มักมีเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่อยๆเนืองๆแต่อดีตเมื่อตายไปแล้วย่อมได้ไปเกิดในทุกขติภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งตามกรรมคือไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างผลแห่งบาปกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเบาที่สุดก็อย่างเช่นว่าเมื่อได้รับผลกรรมจากที่ได้ไปเกิดในทุกขติภูมิแล้วภายหลังเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเศษของกรรมที่ยังเหลือย่อมยังผลให้เป็นผู้มีอายุสั้นคือต้องตายก่อนวัยอันควรด้วยภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นได้เคยมีเหตุการณ์ตัวอย่างจากเวรกรรมที่ได้เคยทำปาณาติบาตคือเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ที่คล้ายๆกับเหตุการณ์มหันตภัยจากธรณีวิบัติคือจากภัยแผ่นดินที่พื้นทะเลมหาสมุทรแยกก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อตอนเช้าวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานี้แหละได้แก่เรื่องพระเจ้าวิฑูรภะผู้เป็นพระราชโอรสเกิดแต่พระนางวาสภขัตติยาผู้เป็นอัครเมสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลความเดิมมีว่าพระราชาประเสนที่โกศลทรงศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากได้ทรงมีพระราชประสงค์จะเป็นญาติสนิทใกล้ชิดกับพระบรมศาสดาจึงแต่งทูตไปขอพระธิดาของเจ้าสากยะซึ่งเป็นพระวงศ์ของพระพุทธเจ้ามาเป็นมเหสีแต่เจ้าสากยะทั้งหลายไม่ทรงประสงค์ที่จะยกพระธิดาแท้จริงของตนให้เจ้ามหานามะสากยะราชซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพระธิดาซึ่งเกิดแต่นางทาสีชื่อว่าพระนางวาสภขัตติยาผู้มีรูปงามเป็นเลิศไปถวายพระราชาประเสนที่โกศลพระราชาประเสนที่โกศลไม่ทราบความจริงก็ได้ทรงแต่งตั้งพระนางวาสภขัตติยาขึ้นเป็นอัครเมสีและพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสผู้มีวรรณะงามเหมือนทองคำพระนามว่าวิฑูรภกุมารครั้นเมื่อวิฑูรภกุมารมีพระชันษาครบ16ปีจึงขออนุญาตพระมารดาไปเยือนตระกูลพระเจ้ายายพระนางวาสภขัตติยาก็ได้พยายามห้ามพระโอรสมิให้ไปเพราะเกรงจะทรงทราบความจริงว่าพระองค์มิใช่ชาติตระกูลสากยะก็จะเกิดปัญหาใหญ่วิฑูรภกุมารก็พยายามทูลขออนุญาตจากพระราชบิดาพระราชบิดาทรงอนุญาตให้แล้วก็เสด็จพร้อมด้วยบริวารไปเยี่ยมพระเจ้ายายซึ่งความจริงเป็นนางทาสีมิใช่สากยตระกูลซึ่งบรรดาพระโอรสของเจ้าสากยะทั้งหลายย่อมทรงทราบดีจึงพากันรังเกียจที่จะอยู่ต้อนรับและได้เสด็จหลบไปในชนบททั้งหมดครั้นวิฑูรภกุมารเสด็จมาถึงก็ประทับอยู่ได้สองสามวันก็เสด็จกลับเผอิญขากลับมหาดเล็กคนหนึ่งได้ลืมอาวุธของตนไว้จึงกลับไปเอาอาวุธนั้นก็พอดีได้ยินพวกนางทาสีด่าวิฑูรภกุมารว่าเป็นลูกนางทาสีพากันเอาน้ำผสมน้ำนมราดล้างแผ่นกระดานที่วิฑูรภกุมารได้ประทับนั่งเพื่อให้หมดเสนียดจันไรอะไรประมาณนั้นแหละและก็กลายเป็นข่าวเรื่องลือกันจนวิฑูรภกุมารทรงทราบความจริงจึงได้ตั้งพระทัยอาฆาตไว้ว่าจ จ้าสักยะเหล่านั้นได้ล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำเจือน้ำนมก่อนก็แล้วไปเถอะเมื่อเราได้ราชสมบัติแล้วจะเอาโลหิตจากลำพระศอของเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งเมื่อวิฑูรภกุมารได้ราชสมบัติทรงพระนามว่าพระเจ้าวิฑูรภแล้วก็ทรงระลึกถึงเวรนั้นทรงดำริว่าเราจะฆ่าเจ้าสักยะเสียทั้งหมดจึงเสด็จออกด้วยเสนาใหญ่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งก็ได้ทรงเห็นเหตุความพินาศจะบังเกิดแก่หมู่พระญาติด้วยพระญาณจึงเสด็จโดยอากาศไปห้ามทัพพระเจ้าวิฑูรภะถึง3ครั้งแต่ละครั้งที่เสด็จไปทรงห้ามทัพพระเจ้าวิฑูรภะก็ทรงเกรงพระทัยพระพุทธองค์แต่พอพระพุทธองค์เสด็จกลับพระเจ้าวิฑูรภะก็ทรงหวนระลึกถึงโทษของพวกเจ้าสากยะอีกและได้เสด็จกลับไปอีกพระบรมศาสดาก็เสด็จไปห้ามอีกเป็นอยู่อย่างนี้ถึง3ครั้งแต่พอทรงเห็นด้วยพระญาณว่าพระเจ้าวิฑูรภะเสด็จยกทัพไปอีกเป็นครั้งที่4แล้วก็ทรงพิจารณาดูบุรพกรรมของเจ้าสากยะเหล่านั้นว่าได้เคยกระทำกรรมอันเป็นบาปอกุศลหนักแต่อดีตคือได้เคยโปรยยาพิษลงในแม่น้ำเพื่อฆ่าสัตว์และมนุษย์อื่นด้วยแรงแห่งเวรกรรมนั้นเป็นเหตุดลใจให้พระเจ้าวิฑูรภะผู้ทรงอาฆาตพยาบาทไว้จะต้องญาตราทัพเสด็จไปหมายจะฆ่าเจ้าสากยะให้ได้บรรดาเจ้าสากยะผู้เป็นผู้ทรงศีลไม่ฆ่าใครจึงสั่งให้พลรบทั้งหลายแม้เป็นผู้มีฝีมือในการรบเก่งกล้าก็ไม่ให้ยิงธนูถูกทหารของพระเจ้าวิฑูรภะจึงถูกพวกพลรบของพระเจ้าวิฑูรภะฆ่าตายหมดไม่เว้นแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงเว้นไว้แต่พลรบผู้อารักขาเจ้ามหานามสากยะผู้เป็นพระเจ้าตาของพระเจ้าวิฑูรภะเองเท่านั้นครั้นเสร็จจากการรบแล้วพระเจ้าวิฑูรภะจึงนำพลรบเสด็จกลับครั้นเสด็จมาถึงแม่น้ำจิรวดีในยามกลางคืนจึงรับสั่งให้ตั้งค่ายแล้วพวกบางพวกก็พากันนอนที่หาดทรายริมน้ำบางพวกก็นอนอยู่บนบกผู้ที่นอนอยู่บนบกที่เคยกระทำบาปไว้แต่ปางก่อนก็เผอิญให้มีมดแดงพากันมาไต่ตอมและกัดจึงพากันหลบไปนอนที่หาดทรายริมน้ำส่วนพวกที่นอนอยู่บนหาดทรายริมน้ำผู้ที่ไม่เคยทำบาปกรรมไว้แต่ปางก่อนก็เผอิญว่ามีมดแดงมาตอมไต่และกัดอีกด้วยเหมือนกันจึงพากันหนีขึ้นไปนอนบนบกครั้นตกดึกก็พากันนอนหลับไหลด้วยความเหนื่อยอ่อนเมฆใหญ่ได้ตั้งเขาขึ้นเกิดฝนลูกเห็บตกอย่างหนักกลายเป็นห้วงน้ำใหญ่ไหลบ่าท่วมทับพัดพาพระเจ้าวิฑูรภะและพวกที่นอนอยู่ตามหาดทรายริมน้ำจมน้ำตายกลายเป็นเหยื่อแก่เต่าและปลาไปด้วยกันทั้งหมดเหตุการณ์นี้ได้เป็นที่ทราบและโจษจันกันในหมู่พระภิกษุและได้พากันทูลถามถึงบุรพกรรมของพวกเจ้าสักยะที่ถูกพระเจ้าวิฑูรภะฆ่าพระองค์ได้ตรัสตอบว่าในปางก่อนพวกเจ้าสักยะเหล่านั้นรวมหัวกันโปรยยาพิษลงไปในแม่น้ำและพระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นพระคาถาเนื่องในเหตุการณ์ที่พระเจ้าวิฑูรภะฆ่าเจ้าสักยะทั้งหลายเหล่านั้นและตนเองก็ถึงความตายด้วยว่ามัจจุย่อมพานระผู้คล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดพาผู้คนอันหลับไหลไปฉะนั้นหมายความว่ามัจจุคือความตายย่อมพาบุคคลผู้ยังติดข้องอยู่ในอารมณ์รักโกรธเกลียดชอบชังเป็นต้นด้วยอาการคุกรุ่นคุมแค้นไว้ในใจในอารมณ์หรือบุคคลที่กระทำให้ไม่สบอารมณ์ก็ดีหรือติดอกติดใจอยู่ในอารมณ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีน่าพอใจก็ดีให้ตกไปในอบายภูมิทั้ง4คือในภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดพาผู้คนที่หลับไหลให้จมลงในกระแสน้ำตายกลายเป็นเหยื่อแก่เต่าปลานั่นเอง ตัวอย่างจริงๆเรื่องพระวิทูธภะที่ได้เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยพุทธกาลคือในระหว่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพระชนชีพอยู่มีอาการคล้ายๆกันกับเหตุการณ์มหันตภัยจากคลื่นสึนามิที่เป็นเหตุให้ผู้คนถูกกระแสคลื่นยักษ์พัดพาจมน้ำตายกันมากแต่ก็ยังมีบางคนที่รอดตายเหมือนเจ้ามหานามะสากยะผู้เป็นพระเจ้าตาของพระเจ้าวิทูธภะกับพลอารักขาที่ไม่ต้องถูกพลรบของพระเจ้าวิทูธภะฆ่าฉะนั้นเพราะเหตุนั้นชนทั้งหลายไม่พึงประมาทว่าบุญบาปไม่มีหรือว่ากรรมดีกรรมชั่วจะไม่ให้ผลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นปัจฉิมวาจาก่อนแต่จะดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุมีความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเรียกเธอทั้งหลายมาเตือนว่าสังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดปาตกถาธรรมเรื่องธรรมะส่งใจจากมหันตภัยสึนามิในวันนี้คือพระพุทธดำรัสตรัสสอนให้ทุกท่านพึงดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทว่าบาปบุญไม่มีและว่าบุญกุศลหรือบาปกุศลจะไม่ให้ผลใครทำบุญกุศลคุณความดีได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลย่อมได้รับผลดีใครทำบาปอกุศลคือประพฤติผิดศีลเช่นมักเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อคดโกงเจตนาประพฤติผิดในกามเจตนาโป้ปดมดเท็จหลอกลวงผู้อื่นเป็นต้นหรือประพฤติผิดธรรมเช่นหลงติดอยู่กับอบายมุขได้แก่หมกมุ่นหรือสำสนในกามเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเล่นและติดการพนันติดเที่ยวกลางคืนติดดูการละเล่นคบคนชั่วเป็นมิตรและเกียจคร้านในการงานเป็นต้นเหล่านี้ย่อมได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไปอีกนับภพชาติไม่ถ้วนสมดังพระธรรมภาษิตว่าบุคคลหว่านพืชชนิดใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำความดีย่อมได้ดีคนทำความชั่วย่อมได้ชั่วเพราะเหตุนั้นบุคคลจึงควรประพฤติแต่ความดีหลีกหนีความชั่วให้ห่างไกลแม้จะต้องประสบกับทุกข์ภัยก็ให้มีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่าสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้และต้องพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งที่เราเคยรักเคยหวงแหนด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครล่วงพ้นไปได้และว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจงพิจารณาเห็นสัจธรรมนี้เนืองๆก็จะสามารถปล่อยวางความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความเห็นผิดเสียได้และสามารถทำใจปลงใจได้สำคัญอยู่ว่าอย่าได้ท้อใจจงตั้งใจทำความดีต่อไปก็จะถึงความสำเร็จในชีวิตและถึงความเจริญสันติสุขได้ไม่นานเกินรอก่อนจบรายการนี้ขอทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขออุทิศส่วนกุศลผลบุญในการแสดงธรรมเป็นธรรมมัทเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมและการฟังธรรมเป็นธรรมมัทสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมนี้แก่ผู้ประสบทุกภัยทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วด้วยให้มีสติปัญญาอันเห็นชอบเป็นคุณเครื่องรักษาตนรู้จักปฏิบัติตนเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและสามารถนำตนและหมู่คณะไปสู่ความเจริญและสันติสุขได้โดยสวัสดียิ่งขึ้นไปเทอญเจริญพร